yaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a da idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen Jimco ah oo bisha Diseembar sanadka 2021 uu yahay 3, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirbaan iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. caawa iyo dunida v o a da waxaa idinla socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid a barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo aan ku eegi doono doorashada Soomaaliya, gaar ahaana doorka dhammaystir la'aanta dastuurka qabyada ee Soomaaliya iyo sidoo kaleeta saamaynta uu ku leeyahay dibudhacyada khilaafyada doorashada dalka.
Gundhig waxaa u noqon kara dhowr shay, laakiin aniga aragtidayda nidaamkii aan ku shaqayn lahayn, isku dooran lahayn, ku soco lahayn oo dastuurka ahay naga maqan, tallaabo hore waa u qaadi waayey. wax kastaan isku haysanaa aniga muddaan kasoo shaqeeyey.
Waxaynu soo marnay waxa la oran jiray abaartii dabadheer, haddana waxaynu ku dhex jirnaa doorashadii dabadheer. Mardii doorashadii dabadheer ay bilaabatay, ani waxaan qabaa sideedaasa lagu wado.
Inaan dhahno guddi madax bannaan ee doorasho horta waaba dembiba, doorashona ma samaynooyaan, xulashay samaynooyaan, xulashay kasii xun tahay weliba.
waxaan sidoo kale idiin haynaa aad dhegaysan doontaan booliiska Soomaaliya iyo ehelada 2 dhallinyaro ah oo xalay lagu dilay magaalada Muqdisho oo ka hadlay falkaasi sida uu dhacay. waxaan sidoo kale idiin haynaa ood maqli doontaan warbixin aan dib ugu eegeyna qaraxii dhimashada badnaa ee hotel Shaamo ka dhacay muddo haatan laga joogo 10 iyo 10 sano. qodobadaas iyo warar kale oo Soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan waad maqli doontaan, balse warkeenna dunida aan idiin akhriyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. dowladda Taalibaan ee Afghanistan ka taliso ayaa Jimcaha maanta waxay soo saareen digreeto ay ku sheegeen in xuquuqda dumarka ay aasaasi tahay oo muhiim tahay, waxayna sheegeen in haweenka aanan guur qasab ah la guursan karin ama aanan loo bixin karin arrimo nabadeed oo ku saleysan xalinta khilaafaadyada. waxaan go'aaminay xukuumaddeena Taalibaan ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay in arrinkaasi ay noqoto mid meel mara. Taalibaan waxa ay wajahaysaa waayadan tan iyo markii ay talada dalkaasi qabatay bishii Agoosto, waddankaasi burburka lixaad kale uu soo gaaray muddana dagaaladu ay ka socdeen cadaadis caalami ah oo ku saleysan ilaalinta xuquuqda aadanaha, gaar ahaana haweenka. ogolaanshiyaha haweeneyda la guursanayo waa muhiim ayaa lagu yiri war saxaafadeedkooda marka laga reebo marka la joogo ayaa la yiri xilliga nikaaxeedu uu dhacayo. qofna ma qasbi kara haweeneyda inay guursato iyadoo cadaadis lagu saarayo, ayaa lagu yiri war saxaafadeedka Taalibaan ay soo saareen ee uu ka hadlay afhayeenka kooxdaasi maamusha Afghanistan ee Sibihullahi Muhaajid. madaxweynaha dalkan Maraykanka Joe Biden ayaa Khamiistii waxa uu kusoo rogay shuruudo adag oo la xiriira dhinaca xanuunka COVID-19 dalkan Maraykanka dadka soo gelaya. madaxweynaha Maraykanka ayaa sidoo kaleto waxa uu dejiyey qorshe lagula dagaalamayo faafitaanka xanuunka COVID-19 bilaha soo socda. qof kasta oo soo gelaya gudaha dalka Maraykanka ayaa waxaa laga rabaa in uu la yimaado baaritaanka viruskaasi muddo 24 saacadood gudahood ah inta uusan usoo ambabixin Maraykanka. sharcigan cusub ayaa quseeyay ayaa la yiri dadka aanan u dhalanin waddankan iyo sidoo kaleto kuwa u dhashay ee bannaanka kasoo noqonaya. sidoo kale waxaa madaxweynaha dalka Maraykanka Joe Biden uu sii adkeeyey waajibaadka xirashada marada wejiga ee xiliyada la joogo garoomada diyaaradaha ee ka kacaan iyo sidoo kale marka la joogo gudaha diyaaradaha inta ay duulayaan marka la gaaro bisha nagu soo socota ee Janaayo 18-keeda. xisbiga talada haya Australia ayaa Jimcaha maanta waxay magacaabeen wasiirka arrimaha gudaha, waxaana loo magacaabay nin la yiraahdo Carol Nehammer inuu hogaamiyo xisbiga talada haya ee muxaafidka ee dalkaasi si markaasi si lama filaana markii isu casilay ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi oona ahaa madaxa xisbigaasi, taasi oo keentay kacdoon siyaasadeed oo cusub. waxaan rabnay in aan ku dhawaaqno inaan maanta si wada jir ah u hoggaamiyo xisbiga talada haya ee dalkaasi. Waxaa sidoo kaleeto la ii doortay inaan ahay musharax jagada madaxtinimo ee dalkaasi, ayuu yiri Nehemer. Waxaana uu la hadlay suxufiinta kadib markii xilkaasi xisbiga talada inuu hayo iyo sidoo kaleeto laysugu daray inuu u tartami doono jagada musharaxnimo. Kulanka madaxda sarsare ee xisbigaasi ayaa yimid maalin kadib markii Kuras uu ku eedeeyey fadeexad musuqmaasuq ah baarlamaanka dalkaasi, uuna sheegay inuu ka degayo xilka xisbigaasi ee madaxda uu ka ahaa muddada. habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waxaad naga dhegeysaneysaan idaacaddeenna fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda. aan ku horeynay maanta oo kale 11 sano ka hor, 3 December sannadkii 2009 ayaa waxaa hoteelka Shamo ee magaalada Muqdisho ka dhacay qarax lala eegtay munaasabad loogu qabanaya halkaasi loogu qabanaya arday ka qalinjibinaysa jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho. 3 wasiir oo ka tirsanaa dowladda, safiir, dhakhaatiir iyo sidoo kale dad badan oo kale aqoonyahanna ayaa waxay ku dhinteen qaraxaasi aanan weli la xaqiijinin waxa uu ahaa. Suxufiyiin aan iraahday maaha safiire, weli dad badan ayaa waxaa haddaba ay arintaasi ku tahay tiraanyo xooggan kuwaasi oo xusuusanaya maalinkaasi dhacdadaasi ay dhacday. Wariyaha v o eda Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan nooga soo diyaariyay dibna ugu eegay.
weli ma aysan ka timin mahadhadii uu ku reebay laabta dad badan qaraxii maanta oo kale 11 sano ka hor ka dhacay hoteelka Shamow ee magaalada Muqdisho, kaas oo lala eegtay howl ay ka socotay munaasabad ay ku qalinjibinayeen arday ka baxay jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho. Dadka dhintay waxaa ka mid ahaa wasiirro ka tirsanaa dowladda, macallimiin, dhakhaatiir, waalidiin, saxafiyiin iyo qaar ka mid a ardaydii aqoonyahanka ahaa ee maalintaasi qalinjibinayey. Dr Maxamed Maxamuud Xasan Biday oo ah guddoomiyaha jaamacadda Banaadir ayaa v o eda u sheegay in maanta oo kale 11 sano ka hor ay ka jaamacad ahaan u leedahay xasuus xanuun badan.
maanta oo kaleeto 11 sano ka hor 3 December 2009 waxaan leen xafeed qalinjibina oo arday soo dhameysatay waxbarashadii ay ku qalinjibinayeen. runtii maalinkaas waa maalin farxadeed buu ahaa oo aada u qurux badan. waalidiin fara badan ay kasoo qayb galeen. abaarihii saacaddu markay ahayd 11:00 oo kuwii dhiman ayaa meesha waxaa ka dhacay qarax. runtii marka ugu horeysa meeshaasi qaraxaas marka uu dhacay waxaa aada loo aaminsanaa inuu ahaa roobiye soo dhacay. waagaas qarax aada looma aqoonin. meeshii farxaddii iyo quruxdii wixii isku bedeshay maalin mugdiya maana aada u dhib badan ayay isku bedeshay.
Dr Cabdirasaaq Yuusuf Aadan Jalaaluddiin waxa uu xilligaasi ahaa dhakhaatiirtii wax ka baranayay jaamacadda Banaadir ee Muqdisho. dhinaca kale waxa uu ahaa qabanqaabiyihii xafladda farxadda loo abaabulay ee tiraanyadii isku bedeshay.
December 2009 maalin aada u xasuus badan ayay ahayd. xaflad qurux badan oo muddo laga shaqaynayay abaabulkeeda oo aan ku howlanayn 2 isbuuc ee ka horreysa, gaar ahaan laga yaabo maalin ama maalin dhaaf in loo shiraayay aan u shiraynay xarunta jaamacadda Banaadir, guddigii ardada markaas jiray iyo ardadii ka dambeysay qalinjabiyaasha xafladda abaabulkeeda ayaa lagu jiray. waxay ahayd xaflad qurux badan agaasinkeeda iyo maamulkeeda oo maamulka jaamacadda Banaadir ay aad u diyaariyeen. way kasoo qayb galayeen dadka indhaha bulshada u ah, wasiiro, macalimiin, dhakhaatiirta magaalada ka shaqeysa, bulshada dadkooda indha aradka u ah, maamulayaasha jaamacadaha iyo iskuulada. waxay ahayd runtii xaflad si heer sare loo abaabulay, la qurxiyey hoolka, loo diyaariyey ardayda qalinjabinaysa meel gaara oo ay fariistaan, labis mucayan ay leeyihiin, macalimiinta jaamacadda iyo muwasada meel gaara ay fariistaan, ardayda iyo audiensiga meel gaara ay fariistaan. loo diyaariyey xaflad agaasinkeeda iyo abaabulkeeda runtii ay lahaayeen. nasiib xumo, dadkii xafladdaas abaabulkeeda ka shaqeeyey intooda badan way geeriyoodeen qaraxa ayay ku geeriyoodeen, ilaahay u naxariistay.
cabdiraxmaan bukaari oo ah wariye ka tirsan telefishinka Alcarabiya waxa uu ka mid ahaa dadka ku sugnaa hoteelka Shamo maalintii uu qaraxaasi dhacayay 11 sano ka hor. waxa uu weli xasuusanayaa geerida allaha u naxariistay Xasan Subeyr oo ay shaqo wadaag ahaayeen, oo muuqaal duubo u ahaa telefishinkiisa oo ka mid noqday dadkii ku baxay qaraxii maalintaasi dhacay.
maalintaas uu qarax dhacayay hotelka waan joogay. daqiiqada ka hor qarax intuu sadhicna soo galnay aniga iyo xasan zubeer ilaah naxariista, in la yiraahda Cabdulqafar Cabdulqaadir Xasan oo ku magac dheera Yaasir, saxaafadana un si qeyb uga ahaa, bulshada rayidkana ahaa oo nin dad badan ay yaqaanaan ahaa, iyo Cabdinaasir Guuleed markaas Reuters u shaqeynayay. afarteen waxaan ka imaanay mudaaharaad ay dhigayeen qolooyinka baahiyaha gaarka qaba UNDP-da horteeda Riyad Airport-ka. maalin December 3 dabcan waxay ku beegantahay maalintaas hotelkan soo galnay, gudaha markaan soo galnay dhinaca hoolka xafladii ka socday aan aadnay, Xasan waa iga horreeyay, hore usii socday Yaasirna asna qeybta kale hoolka ka galay, ilaahay naxariis labadooda intii meesha ku dhimatay dhammaan. kadib ilaahay amarkiis markaa waxaa gudaha ka soo baxay maxamed colaad Xasan oo dabcan saaxiibkii VOA-da ah. maxamedaa marka ana shaaka ii qabtay gudaha ka soo baxay, waxaan shan daqiiqa dhammay markuu ii sheekeynayay, waxaan ka warhayna jug hal mar dhacday. waxaan isdhahnay markuwaa wax lasoo tuuray, yani colaad geesan u baxnay meelaan ku gabannay. seconds markii waxaan dhammaynba waxaa soo baxay dad cabaad iyo buuq iyo qaylo isku darsamay, dad maaragtay dhiigaayo kasoo socda hoolkii. kadib waan dhaqaaqay dhinacii waxaan aaday oo kaamermaanada ay taagnaayeen. nasiib daradii Xasan waxaan arkay runtii oo kaamerdiisi oo wada yaallo dimrugi keliya ahayd, maanta sama sheekeyn karin.
maamulka jaamacadda Banaadir ayaa qeexay in xanuunka geerida dadkii halkaasi ku baxay uusan ahayn mid sahal ku tirmaya.
runtii dhakhaatiirtii, ardaydii iyo mas-uuliyiintii meeshaasi u qulbaxay oo naftooda ku waayey, waxay nagu reebtay murugo, waxay nagu reebtay culays, waxay nagu reebtay mataqaanaa dhib aad u fara badan ayay nagu reebtay.
xilligii uu qaraxaasi dhacayo waxaa socday khudbado munaasabadda laga jeedinayay, marnaba ma jiran cid filan karaysay in munaasabad noocan ah uu qarax ka dhici karay, sida mar kale uu sharaxayo Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Jalaaluddiin.
markuu qarax dhacay waxaan fadhiyey dhinaca geeska albaab laga soo galayay safka saddexaad ama labaad, ka dambeeyey wasiir Professor Ibrahim Cadow iyo safkii fadhiyeen Dr. Bide iyo Bishkuleeti iyo Dufle iyo Dr. Maxamed Nuur Gacal oo hadda gudoomiyaha baarlamaan galmudug, safka ay fadhiyeen safka dambeeyey ayaan anigu fadhiyey maalinkaas. waxay ag fadhiyey macalimiin dhaawacantay, hadda qaar qaarna ay dhinteen oo aan ka xasuusto Ustaad Aadan Maato, Allah u naxariisto, waa dhintay. aan ag fadhiyey maadaama aan ardada iyo guddigooda madax usoo ahaa, waxaa position hore ayaa la fadhiisiyey safka wadada. markii dhinaca kale safka ku-xigana waxaa fadhiyey dhakhtar la yiraahdo Doctor Tahliil oo asigana ku dhaawacmay meesha, iyo Ustaad Jeylaani iyo dad kale. qaraxa wuxuu dhacay horteena ayuu ka dhacay, wax aan aad u dheereyn, firiro badan ayaa aniga dhagaha iyo maxaa la dhahaa iga galay, iyo sanka xataa waxaa iga galay firir. meeshana waa lagu wada dhacay
qaraxii shaamo. dadkii ku dhintay waxaa ka mid ahaa Allaha u naxariistee madaxa ay ka mid ahaayeen wasiirkii tacliinta sare Professor Ibrahim Xasan Cadow, wasiirkii caafimaadka Qamar Aadan, iyo wasiirkii waxbarashada Axmed Cabdulaahi. waxaa kaloo qaraxa ku dhintay Dr. Shahiid oo ka mid ahaa macalimiintii jaamacadda Banaadir, saxafiyiin iyo aqoonyahan kale. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Mahadsanid Barrow. madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa ku dhawaaqay tallaabooyin cusub oo looga hortagayo faafitaanka nooca cusub ee xanuunka COVID-19 ee Omicron, waxaana sida uu dhigayo xeerkan cusub ee madaxweynaha uu ku dhawaaqay, dadka Mareykanka u soo safraya laga rabaa in ay iska wataan caddeyn muujinaysa in ay iska soo baareen xanuunka COVID-19 24 saacadood xilligii ay soo safrayeen gudahood. waxaa kaleeto oo uu kordhiyey sharcigii dadka looga doonayay inay xirtaan mask marada wejiga lagu xirto marka ay raacayaan gaadiidka dadweynaha. xafiiska madaxweynaha arrimaha aqalka waa madaxa xafiiska arrimaha aqalka cad ee dalka Mareykanka ee wariyaha V O A da Betsy Wadegoswara ayaa haddaba warbixintan soo diyaarisay, waxaase soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
haddii aad qorshaynayso in aad u soo safarto Mareykanka, u diyaargarow in aad raacdo brotokoolka adag ee COVID-19, marka laga soo tago in qofka uu si buuxda u tallaalan yahay laga bilaabo asbuuca soo socda, dadka safarka ah ee soo gelaya xuduudaha Mareykanka iyadoo aanan loo eegaynin dhalasho ahaan waa inay muujiyaan tijaabada taban ee COVID-19 ee uu qofka iska soo qaado maalin gudaheed marka uu soo dhoofayo, halkii ay awal ka ahayd natiijada baaritaanka 3 maalmood gudahood.
This tighter testing timetable provides an added degree of protection as scientists continue to study the Omicron variant. And we are extending
jadwalkan tijaabada ah ee adagi waxa uu siinayaa ilaalin dheeraad ah, iyadoo saynisyahanaduna ay sii wadaan inay baaraan nooc cusub ee Omicron. Waxaa kaloon kordhinaynaa shuruudaha afxirashada ee safarka duuradaha, tareenada, gaadiidka dadweynaha ilaa bilaha soo socda ee jiilaalka.
Trains, public transportation, through the winter months.
Madaxweyne Biden ayaa Khamiistii ku dhawaaqay tallaabooyin looga hortegi karo faafista nooca cusub ee coronavirus. Qorshahan ayaa waxaa ka mid ah in la kordhiyo tallaalka guud ahaan dadka waaweyn iyo caruurta intaba, in dadka waaweyn qaataan qaybta saddexaad ee tallaalka, in bilaash laga dhigo tijaabada baaritaanka coronavirus balse laga hortago in aanan dalka la gelinin xayiraad. Qof ka soo safray Koonfur Afrika ayaa laga helay tafiirta cusub ee COVID-19 ee hadda loogu magacdaray Omicron gudaha gobolka California Arbacadii. Kiiskaasi wuxuu ahaa kii ugu horreeyay ee noociisa oo kale ah gudaha Mareykanka. Maamulka madaxweyne Biden ayaa xayiraad adag saaray duulimaadka ka imaanaya ilaa iyo 9 waddan oo ku yaala dhinaca koonfureed ee Afrika oo uu ku jiro dalka South Africa, halkaas oo la sheegayo in nuucani cusub uu ka soo bilowday. Madaxweyne Biden wuxuu kaloo ballan qaaday in 100 maalmood ee soo socda uu Mareykanka ugu deeqi doono dalalka caalamka ilaa iyo 200 milyan oo dows oo COVID-19 ah.
Always make sure that our people are protected first, but vaccinating the world is not just a moral tool.
Waxaan mar walba hubin doonaa in dadkeena la ilaaliyo marka hore, laakiin tallaalada dunidu ma aha kaliya damiir dadnimo, ee waa waajib damiir oo aan leenahay. Aragtideenna waa sida aan u ilaalino dadka Mareykanka marka aan ku aragno noocyada cusub ee COVID-19.
It's how we protect Americans, as we're seeing with this new variant.
Asbuuca soo socda, dadka safarka ah ee soo gelaya xuduudaha Mareykanka iyadoo aanan loo eegaynin dhalasho ahaan waa inay muujiyaan tijaabada taban ee COVID-19 ee uu qofka iska soo qaado maalin gudaheed marka uu soo dhoofayo, halkii ay awal ka ahayd natiijada baaritaanka 3 maalmood gudahood. Madaxweyne Biden ayaa Khamiistii ku dhawaaqay tallaabooyin looga hortegi karo faafista nooca cusub ee coronavirus. Qorshahan ayaa waxaa ka mid ah in la kordhiyo tallaalka guud ahaan dadka waaweyn iyo caruurta intaba, in dadka waaweyn qaataan qaybta saddexaad ee tallaalka, in bilaash laga dhigo tijaabada baaritaanka coronavirus balse laga hortago in aanan dalka la gelinin xayiraad. Qof ka soo safray Koonfur Afrika ayaa laga helay tafiirta cusub ee COVID-19 ee hadda loogu magacdaray Omicron gudaha gobolka California Arbacadii. Kiiskaasi wuxuu ahaa kii ugu horreeyay ee noociisa oo kale ah gudaha Mareykanka. Maamulka madaxweyne Biden ayaa xayiraad adag saaray duulimaadka ka imaanaya ilaa iyo 9 waddan oo ku yaala dhinaca koonfureed ee Afrika oo uu ku jiro dalka South Africa, halkaas oo la sheegayo in nuucani cusub uu ka soo bilowday. Madaxweyne Biden wuxuu kaloo ballan qaaday in 100 maalmood ee soo socda uu Mareykanka ugu deeqi doono dalalka caalamka ilaa iyo 200 milyan oo dows oo COVID-19 ah. Tallaalka COVID-19 Mareykanka wuxuu kaloo u diri doonaa goobaha ay colaaduhu ragaadiyeen iyo meelaha ay ka jiraan xaaladaha bini'aadannimo sida xeryaha qaxootiga. Qayb ka mid ah heshiis ay kala saxiixdeen shirkadda samaysa tallaalka COVID-19 ee Johnson and Johnson iyo sanduuqa caalamiga ah ee tallaalka lagu yaboohe ee COVAX, dadka aysan dowladaha taageerin ee aadka u dayacan ayaa la siin doonaa mudnaanta si ay u helaan tallaalka. Waatan xogayaha warfaafinta aqalka cad Jane Saki.
We work through trusted global health partners like the United Nations, other NGOs.
Waxaan la shaqeynaa bahwadaagteena caafimaadka ee caalamiga ah sida qaramada midoobay iyo hay'adaha kale ee aanan dowliga ahayn, kuwaas oo gargaarka caalamiga ah gaarsiiya bulshooyinka sida dowsaska,
COVID-19-daraasada
ay dhowaan soo saartay jaamacadda Duke ayaa muujisay in yoolka qaramada midoobe ee ah in dhammaadka sanadkan lagu tallaalo ugu yaraan 40% dadka dunida aysan sahlanaan doonin kadib markii la ogaaday in dalalka dakhligoodu uu hooseeyo ay u baahnaan doonaan ilaa iyo 600 milyan oo dows oo tallaalka ah, taas oo ka badan waxa ay heli karto waaxda ururinta tallaalka ee qaramada midoobay. Inkasta oo qaybinta tallaalka iyo sida loo kala helayo ay weli tahay mixna taagan, haddana qaybo badan oo caalamka ah ayaa waxaa weli ka jira shaki ah in tallaalku uu yahay mid la isku hallayn karo iyo in kale.
Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa warbixintaasi noo soo jeedinaya. Dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Faaqidada Toddobaadka. Waxa uuna toddobaadkan ku saabsan yahay doorashada Soomaaliya, gaar ahaana doorka dhammaystir la-aanta dastuurka qabyada ee Soomaaliya uu ku yeeshay dib u dhacyada iyo khilaafyada doorashooyinka ee dalka ka dhacaya. Barnaamijkan waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyaha iyaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
kulanti wacan meel kasoo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadkood ka dhegaysataan idaacadda v o a laanteed afka soomaaliga. Toddobaadkana barnaamijka Faaqidaadda waxaynu ku eegi doonaa Soomaaliya marka la gaaro 40 sanaba xilli doorashada, waxaad moodaa in si weyn loogu murmo hanaanka doorashada ee dalku aadayo markay timaado hanaanka qoridda ergada, hanaanka doorashada iyo midda madaxweynaha, waxaana xilligan ay ka mid tahay waqtiyada ugu adag ee buuqan uu bannaanka yimaado. Haddaba sababaha ugu waaweyn arrinta soo celinaysa ayaa ah laba arrimood sida ay qabaan qubarada ka faalooto siyaasadda, arrinta dastuurka ku meelgaarka oo dhammaystirnayn, iyo doorashada dadban oo si weyn saameyn ugu leh arrinta qabiilada iyo madaxda xilligaasi talada haysa. barnaamijka waxaana kala qayb galaya haddii alla idmo xildhibaan Maryam Cariif Qaasim oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka, hadda mudahleedkiisu dhammaaday, guddiga dastuurka baarlamaankana ka shaqaynaysay si gaar nagu takhasuso arrinta baarlamaanka, oo barnaamijka marti nagu ah. barnaamijka waxaa kaloo nagala qayb galaysa guddoomiyaha guddiga doorashada qaran ee madaxa bannaan Marwa Khaliima Ibraahim Ismaaciil Khaliima Yari oo ka shaqaynaysa doorasho Soomaaliya ka dhacday qofii cod 6 sano lasoo dhaafay, laakiin hadda dalku aaday doorasho dadban kadib markii hoosha guddigaasi la joojiyey ama la hakiyey. barnaamijka waxaa kaloo marti noogu ah xildhibaan hore Cabdiqaadir Sheikh Ismaaciil oo ahaa guddoomiyihii ugu horreeyay guddigii dastuur ee madaxa bannaanaa ee baarlamaankii 8-aad, oo barnaamijka bal aynu ku eegi doono dastuurka Soomaaliya ku meelgaarka iyo caqabadaha waaweyn ee horseedi kara markay timaado khilaafyada. waxaa sidoo kale barnaamijka nagala qayb galaya Professor Liibaan Ciise oo ka tirsan bulshada rayidka Soomaaliyeed, aqoonyaha wax ka dhiga jaamacadda Muqdisho, gaar ahaan ah sharci yaqaan arrinta si gaara isha ugu hayo barnaamijka marti noogu ah. dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin kusoo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Aan ku horeeyo Doctor Aysa Maryam Cariif, markaad fiiriso 40 sanaba hal mar bay doorasho dhacdaa, dood weyn baa hareysa doorashada Soomaaliya, waad usoo joogtay, waxyaabaha ugu waaweyna keenta in hanaanka doorashada lagu heshiinin maxaa gunigu ah?
bismillaahi raxmaan raxiim, waa mahadsan tahay inaad isu casuumtay. gundhig waxaa u noqon kara dhowr shay, laakiin aniga aragtidayda nidaamkii aan ku shaqayn lahayn, isku dooran lahayn, ku soco lahayn oo dastuurka ahay naga maqan. dastuurkii hadda waa muddo waa jiraa, tallaabo hore waa u qaadi waayey. wax kastaan isku haysanaa aniga muddaan kasoo shaqeeyey. muranka dastuurka qodob iyo laba ma aha, wax kastoo dastuurkaas ku dhigan yaa laba qaybood loo kala baxayaa, markaasaa la isku qabsanayaa. marka xataa in inta laga shaqeeyo dastuurka la dhammeeyo, xataa waqtigaas aad arkoweyso waxay 4 sano u qaadanaysa ilaa 3 sano ama 2 sano in lagu dhameeyo ahede, waxa waa khilaaf ayaa dastuurka laftirkiisa ka dhex taagan. khilaafkaas dastuurka ka taagan muxuu qasay wixii o dhan sistemkii o dhanaa qasmay, ilaa haddaan dastuur jirin waa in waxna kala hagaya ay jiraan, wax wax loo sheegaya ay jiraan, oo saan lama yeeli kara isaan waa la yeeli karaa la yiraahdaa la rabaa, oo aan haysano dokumenti dalkan kala hagaaga. marka dastuurkaaba wareersan oo naga wareersan, sababaha uu wareersan yahayna waxa waaye dastuur waxaana loo keenay provisional constitution la yidhaahdo, oo maxay dastuuradayna hore aan u haysan jirnay ka duwan. innaga waxaan qabi jirnay dastuur 1961 maxay aheeday lasoo saaray lana hirgeliyey, afti dadweyne maray ayaan hore u qabi jirnay, dowladdii kacaanka joojisay.
Xaliime Ibraahim, guddiga doorashada madaxa bannaan ee doorashada dadweyneaad ka shaqaynayseen, 6 sanaad shaqayseen, laakiin nasiib darro ugu dambeyntii hadda ka shaqaymaysaan doorashadii
maxay ahayd sababaha ugu waaweyn ee loogu guuldareystay ama ee u noqon weyday in 4 sano lagu heshiiyo doorashada, gaar ahaan muranka hadda taaga? Markaad fiirso khibradaada, maxay ahayd guuldarada timid?
Bismillaahi raxmaan raxiim, waa idin wada salaamu kulligiin. Sidee walaashay Mari Cariif u sheegtay, waxaa wadanka ka maqan wax saldhig ah oo lagu heshiiyey oo lagu wada dhaqmo ka maqan. Kasakow, dastuurka oo saldhig u ah shuruucdeenoo dhan, waxaa jira shuruucyo badan oo lagu soo saaray in doorasho la qabto. Waxaa kaloo jiray muxuu ahaa shaqooyin badan oo la qabtay iyo heshiisyo ka dadambeeyey oo la qabtay in doorasho la qabto. 2012 waxaa lagu heshiiyey, 2015 aakhirkeedii 2016 doorashadii ahayd, waxaa lagu heshiiyey in aan doorasho dambe oo dadban aan la qabanin oon 4 dhibic waxba lagu qaybsanin, heshiis la dhigtay oo ahaa. Marka dhibaatada Soomaaliya haysato waxaa waaye heshiiska in lagu heshiiyey waa sahlan tahay, laakiin heshiiskii lagu heshiiyey in la dhaqan geliyo adag. Markii hadda aan miiskan ku heshiino, markaan kala tagno, qofba sibuu u fiirinayaa, dan uu u fiirinaa, waxaynu ku noqonay qabiilkii. Qabiilkii u fiirnaa war qabiilkayga geedan maxay u taraysaa? Marka waxaana haysta oo nagu dhegan waxa waa meeshii aan uga noqon lahayn daacad wadanka iyo ummadda saan ugu shaqeyn lahaa ugu noqon lahayn, waxaa daacad loo yahay, qabiilkiiba aad daacad loo leeyahay. 2012 meeshaan joognay, hadda meel ka xunaan joognaa markii loo fiiriyo in heshiisyadii laysla fuliyo. Haddaa kasoo bilaawday 1993 shirkii Ardisababa lagu yeeshay oo 15 urur ay galeen ay saxiixdeen, waxay ku heshiiyeen in ay maamulku meel gaar ah oo wadanka dowlad gaarsiiya la dhiso. Haddana markii laga soo tegay shirkii, qolo kasta meesheediyay tagtay ay ka bilaawday ay tiri ma rabno. Marka waa wax u maleynaya wax historical inay tahay, inay iska soo daba dhacayso in aan heshiiskii lagu heshiiyey aan la dhaqan gelinin. 2018 waxaa la tegay Baydhabo, heshiis cad aa lagu soo kala qaatay in doorasho qof iyo cod la qabto. Dabcan ma noqon karin doorasho qof iyo cod oo ummaddii Soomaaliyeed oo dhan la gaaro, maxaa yeelay meelo badan oo aan doorasho geli karinaa jirtay. Laakiin maalintaas wixii ka dambeeyey oo lagu aamiyey doorashada noocee noqonay iyo sida ay noqonay iyo sida loo qabanay, oo madaxdii qaranka isu timid ay ku heshiisay, haddana markii laga kala tegay waa
Cabdiqaadir, markaad fiiriso meelaha ugu waaweyn doodu taabanayso waa dastuurka, Khaliimaan Maryam iyo Gudoomiye Khaliima dul taagan yihiin dastuurkan bilowgiisii xagoodii kasoo galay. Su-aalo badan ajira dab waxa dastuurkan maadigoodii ka bilowday, ma guddigii Jawaari madaxa banaanay waagaas, dastuurkan xagoodii ka yimid?
Bismillaahi raxmaan raxiim, aad baan idinkaga mahadcelinayaa kulankan. Dastuurkan horta maalintii uu yimid guddiga, ani waxaan ka mid ahaa, waan kuu saxayaa guddiga dastuurka ee baarlamaanka guddoomiyaga ama aan guddiga madaxa bannaan. Marka guddiga madaxa bannaan ee dastuurka iyo guddiga baarlamaanka ee dastuurka, dastuurkan maanta jooga, markii uu yimid annan constitution baanu u bixinay, sababta waxaa weeyaan meel uu ka yimid maanu aqoon. Dastuurkii gacanta lagu hayay oo ka bilowday la tashiga qabya qoraalka, la tashiga dadweynaha, oo guddigii madaxa bannaanaa oo guddoomiyaha ka ahaa guddoomiye Cabdullaahi Ruush, oo hadda aan u malaynaya jaamacadda Camuud inuu professor ka yahay, ay gacanta ku hayeen, oo guddigii weli hadda waa joogaa. Markay dhammaystireen ayaa dastuurkan la keenay. Meel uu ka yimid ilaa hadda anigu idiinma sheegi karo. Waxaana loogu sheegay guddoomiyaha dastuurta saxiixayaasha ayaana loogu sheegay, isagoo baal walba ku saxiixan yahay baa la keenay, odayaasha loo qaybiyey. Looma soo celin guddigii madaxa banaana, guddigii dastuurkana looma soo celin baarlamaanka, baarlamaankuna shaqo kuma leh.
Marka waa dastuur aan la aqoon meeshuu ka yimid.
Ilaa iyo hadda ma garanayno.
Professor Liban, xaaladda taagan dastuurka daban ha noqoto dooda ugu badan, laakiin waad arkaysaa doorashadiiba in dood weyn saameynaysaa, madaxa musharaxiinta go-aankooda u jeeda, xaggee iska qaba laadahay 4 sanaba ma doodan imaanayso?
Bismillah raxmaan raxiim, waan salaamayaa ka qaybgalayaasha iyo ummadda Soomaaliyeed dhageysanaysa. Runtii waxaan isleeyahay dooda dastuurka iyo doorashada maanta taagan. Doorashadu waa wax ka dhashay shuruucdii la rabay in mataqaana lagu dhaqmo iyo doorashadii la rabay in la galo oon la gelin oo la qaatay doorasho kale oo ka dadban la qaatay. Ana waxay ila tahay waxaa asaas u ah, waana la tilmaamay horta dastuurku waa heshiis bulsho ay wada gaaraan. Marka si heshiiska uu u noqdo heshiis dhaqan gala, waxaa la rabaa horta dadka hoggaanka iyo mu'asasaadkii fulinayay, institutionadii fulinayay, inay ka go'an tahay, diyaarna ay u yihiin, kow, inuu jiro dhaqan ilaalin wixii lagu heshiiyey. Haddii dhaqan ilaalin wixii lagu heshiiyey uusan jirin, waxa ugu qurux badan oo dastuur haddaad degsato, maalin walbaba la jiifshaana bannaan, la jooshaana bannaan baa ku imaanaya, nin walbaba dantiisa meesha uu ka arkayo ayuu fiirinaya. Waana waxa dhacay. Qodobka labaad ee isleeyahay iyadan dhacay waxaa ka mid ah doorashooyinku 4 sano iyo mar bay dhacaan, mar walbana adduunka doorashooyinka hadal wuu ka yimaadaa. Saa darteed caalamku waxay xoogga saareen sharciga doorashooyinka, hay-adaha doorashooyinka maamula, xisbiyada marka hore in laisla meel dhigo oo laysku waafaqsan yahay oo mugdi uusan ku jirin. Tii oon isla mar walbana waxaad moodaa xukuumadihii lasoo dhaafayba dastuurkii iyagoo qabyo u ka yahay, shuruucdii iyo wixii loogu talagaleen xaggeeda la aadi maayo, waxaad moodaa in hoos laga rabo, afkaba marka laga dhowraba in doorasho dadban oo mar walbaba la jiifshaana bannaan ka dhacdo, waana la ogyahay midda muranka mar walbaba keenta. Marka lagana bixi maayo ilaa shuruucdii dastuurka loo noqdo, qof iyo cod loo noqdo, ka horna waxaa weeye dastuur laysla wada ogol yahay lana diyaarna loo yahay in la fuliyo ee dadku ka go-an yahay in la helo.
Xanaa Maryam, 2 kun cartay ilaa iyo hadda markasta waxaa carabka lagu adkayaa qabsoomidda doorasho qofiicooda dastuurka iyo xeerarkii dalka ku wada qoranta, laakiin dastuurkan si gaara ugu takhasustay xukma ka haynaa sida uu sheegay wuxuu leeyahay meel uu ka yimidba ma cadda xogtii. Marka bal dadku say u fahmaan, ma wax Soomaalidu lahayd oo aad ku bilowdeen ba mase meel kale uu ka yimid dastuurka?
Horta aniga dastuurka meel uu ka yimid kuma sheegi karo Maryan ahaan, waana ka shaqeynaya 4 sanaan ka shaqeynaya, laakiin meel uu naga soo galay ma garanayo laftirkeyga. Waxaan isu ogahay aniga oo seenbir aan ka qeylinayo leega dhegeysadiid oo dhagaha leega furaystay in Soomaaliya ay dastuur leed dastuur oo waxaa jira afti dadweyne maraya jira oo 1961 soo baxay, waxay ku kala duwan yihiin sistemka oo hadda ka duwan oo chabtarkaas in laga bedelo ay tahay, iyo 2-3 shay oo kaleeto kii hore ku dhignayn kana ku dhigan in laysku milo markaas la suubiyo, saas laga suubiyo. Maba u baahneen annaga dastuur cusub inaan sameyno, waxaa loo keenay inaan isdirno, rabshan naga dhexdhacdo, isfahmi weyno, hore u dhaqaaq weyno, Soomaaliya halkaas ku waalatay meeshay dowlad noqoleed, jeel magnuun ay meesha noqoto. Saasaba aniga anaaba saas aaminsan.
Laakiin waqti dheeraad ka shaqeynayseen, malaayiin dollar gashay, waqti badan wada ka qaatay, marka haddii xogtiisa baan la helin hadda halka muxuu kuula muuqdaa?
Fiiri, dastuur waa laga shaqeyn karaa, mid horena waa lasoo qaadi karaa oo waa la toostoosin karaa, mid cusubna waa la bilaabi karaa, waana laga shaqeyn karaa. Dastuurkan lama rabo inuu dhammaado. Dastuurkan anaa kuu sheegaya waa kasoo shaqeeyey, xoogan soo geliyey, effortan soo geliyey, waa kusoo dhibtooda, waa kusoo rafaaday. Waxay noqotay guddigii dastuurka in aniga layga ceyriyo ay kusoo dhammaatay. Ma layga ceyri karo moogtaa ilaa xubinaan ahayn, ma lay buri karaa, layma ciiri karo ma, laakiin maxaa laygu suubiyey doorashadii labaad oo guddiga dastuurka markii la doorinayay anoo salaad ku jiray, intoo u yiri guddoomiyihii orodo salaadaadi soo tuko, markaan salaadi soo tukano kadib aan isku imaanaynahay anoo salaadii ku jiro sujuud badxayga dhulka yaallo, aan waxaan maqlay waa dhammaatay, waana la aqbalay aan meesha ku kala tagnay.
Guddoomiye Xaliime Ibraahim, ma kuu muuqatay muranka maanta taagan, xaaladda taagan iyo boobka doorashada hadda soo ifbaxday markii shaqada guddigiina qof iyo cod la waayey, ma kuu muuqanaysa xaaladda maanta taagan?
Horta Soomaaliya qofkii ku nool waqtiyadan dambe intii dagaalkii uu dhacay kadib, shirarka Soomaaliduna Ardisababay kasoo bilaabatay waa ogeydeen, mar kastana shirka la tegaya isagoo diyaarsan ajendaha laga hadlaya iyo waxa la rabo oo la ismarsiinaya la aadaya. Horta marka qaladka waxaa iskale dadka Soomaaliyeed, maanta inaan idhaahno dastuurka meeluu ka yimid ma naqaano waxa waa dembi weyn inagu tahay iyo fool xumay inagu tahay. Saa wax aanaan ogeyn meeshu ka yimid aan ku shaqeynaynaa oon leenahay aan isku dhaqno, intii aan ogahay aan ka ogahay dad Soomaaliha aan ka shaqeynaay, marka ugu hore intaan ogahay dad soomaaliya ka shaqeynaya, dadkaas soomaalida marka waa inay ogyihiin meeshu ku yimid, inay ayaga bilaabeen iyo in loo soo bilaabay oo loo keenay. Laakiin dad soomaaliya ku muxuu ahay guna qaadanayo oo samayna waa dastuur soomaali un ay ku dhex jirtay. Horta meel kale yaanaan geynin. Su-aasha ay weydiiso ahna
guddiga madaxa banaan 2015 dowladda Xasan Sheekha la meel mariyay guddi qaranaad aheedan, daba nuqulkaad qaadatay la ku shaqeynayseenna waa dastuurkan. Marka adiga naftaada guddi qaran dastuurkiisa aadan ogeyn seed ugu shaqeynaysay lixdan la soo dhaaf
dastuur markii lasoo diyaariyey oo lasoo qoray dastuurkan horta ku meel gaaraa la yiri 2012 markii la ansixinayay in ku meel gaarnimadiisa loogu shaqeeyo, waan joogo dadki wax ka shaqeynayaan ku jiray. Ummad Soomaaliyeeda la isu keenay oo 825 ah, qeybihiisa kala duwanaa loo kala qeybiyey, way ka shaqeeyeen, waa isu yimaadeen, way go-aamiyeen, wixii loo keenay wax waa ka bedeleen, waxna waa ku dareen, waxna baarlamaanka u direenay dhaheen ha dhammaystiraano. 825 oo constituents oo Soomaali ah oo hal qof ajnabi ku dhex jirin aa ansixiyey, waxaanan baarlamaankiina waa la geeyey, way soo qodobay ka taataabteen, waxay dhaheen kanaa lagu shaqeynaa, sidii aanan ugu shaqeynayna, sidaas darteedaan ugu shaqeeyey.
Laakiin xog kalood ka haysa ma jirin haba yaraatee?
Xog waa laga hayay. Ummadda Soomaaliyeed ayagaan marka hore wax iska fiicin iska fiirin. Habeen kasta telefishinada la soo saaray waa tartuush bulsho, waa heshiis bulsho, qodobkaas saasuu leeyahay, qodobkaas saasuu leeyahay, kasoo qeyb qaata, sheega wixii laga bedelayo, raadiyaa laga sheegay, telefishinaa laga sheegay, waa la wada soconay.
Su-aashada usoo laabana ku iman doona Cabdiqaadir Ismaaciil, sida hadda ku socota doorashadu dastuurku sabab ha u ahaado heshiis la-aanta iyo dadka Soomaalidu sida laysku raacayo dooda qaar aan siyaasiyiintu aysan isku raacsanayn, ma kula muuqataa sida hadda u socdaan in dalku doorasho ku aadi karo?
Horta intaanan kaas ka jawaabin arrinta dastuurka, meesha guddoomiye Xaliima ay sheegtay oo dadweynaha loo bandhigi jiray oo la oran jiray waa dastuur dadweyne hal la qorto, kan ma ahayn. Waa dastuurkii kasoo bilowday qabyo qoraalka la tashiga dadweynaha, kiina wuu yaallaa isagoo dhammaystiran 210 qodob ah, lamana qaadan, oo midka malaayiinta ku baxdayna kaas weeye. Kan haddaan dib ugu noqdo odayaasha maalintii lasoo xareeyey 2012 ayaa waxaa loo yeeray guddoomiye Jawaari oo guddoomiye u ahaa guddiga khuburada iyo guddoomiyihii guddiga dastuurka madaxa bannaan, madaxtooyada looga yeeray. Waxaa la yidhi dastuurkii galabtaa la keenay, kartoomadan ku jira odayaashaadu qiimeynaysaan waa Cabdiweli Cali Gaas iyo Sheikh Shariif. Waxay yidhahdeen dastuurkii annagaa gacanta ku haynay, see diyaarad loogu keenay, kaa looma baahnaa la yidhi.
Marka waa dood la ogyahay oo fagaar la imaan karo doodaas?
Waa adigu arrin dheer weeye, hadda tan halkan kama sheegi karo oo kama faahfaahin karo, waa arrin dheer. Laakiin waxaan ka jawaabayaa midaan oo
doorashada
horta hadda maantii way bilaabatay. Waxaanu soo marnay waxa la oran jiray abaartii dabadheer, hadda waxaanu ku dhex jirnaa doorashadii dabadheer. Markii doorashadii dabadheer ay bilaabatay, ani waxaan qabaa sideedaas ha lagu wado, qashqashaada ha laga daayo, ha la iska dhaafo, wixii ka soo baxayna ha la sugo. Marba hadday bilaabatay, ilaa inay bilaabtaaba la isku haystay muddo dheer, sanooyin la isku haystay. Marka hadday bilaabatay, sideedaasa isaga socotaan anagu qabaa.
Marka dooda taagan waxa soo halaya loo istaagay?
Dooda taagan ha laga daayo, waayo dooda badan baa lasoo maray. Xataa guddigii dastuurka ee la sameeyey, guddigii doorashada, markii guddoomiye Xaliima guddigeedii la joojiyey oo ay diideen guddi kalaa la sameeyey, haddana way diideen, haddana waa la bedelay, haddana guddi kalaa yimid. Marka ha iska socoto, mar haddii la bilaabay doorashadii ha iska socotaan anagu qabaa.
Doctoressa Maryam, dastuurkan iyo doodiisa iyo doorashada taagan markaad fiiriso, xagee laga aadaa dooda hadda taagane? Aada og tahay meelaha qaar doorashada say ku bilaabateen si weyn laisku hayo.
Wallaahi dastuur abau jiraan, maxna kala celinaayo horta ma jiro. Waxna kala celinaayo haddaysan jirin, dadku waa inay u dulqaataan waxa socda. Maxaa dhacay maalintaa dastuur Soomaali ay yeelato? Soomaalidana la rabaa inay ka shaqeeyaan, rag iyo haween, waayeel iyo caruur, in laga shaqeeyo dalku inuu dastuur yeesho. Ilaa dastuur inta aan ka yeelano dastuurkaas afti dadweyne la marsiiyo, dastuurkii qaranka oo noqdo, fowdadaana lagu jiraa Soomaaliha ogaato. mujeeda, laakiin dadkii laga rabay inay fowdo in lagu jiro diidaan oo ay dalka doorashooyinkiisa howlaha ka socda ay howlo sharciyeysan noqdaan, dastuurka waa iska hilmaameen, ma ogaba inuu dastuur jiro, dan kamale inuu dastuurka fiican yahay inuu xun yahay, dan kamale inuu dhammaadiyo. In kaleeto meeshan probleemka dalkan jira waxa waaye amaan wax na kala hagaayo oo na kala celinayo oo na kala ilaalinayo ay jiraan maya, waxayna iska dhabaqsanaynaa, qashinkayna iskaga dhex jiraynaa, wixii soo baxna nasiibkeeda. Waxaan ku raacsanahay
runaanti. Waxaan isleeyahay hadda dooda taagan laba ayay u socotaa, midda ah xagga dastuurka, haddaan dastuurka asalkiisii iyo wixiisii hadda waxaa hadda ka muuqata dadkii gacanta ku hayay inay mugdi ay muujinayaan, waxay ila tahay wax kale maahee dastuurku oo hadda horteena yaala ee kumeelgaarka ah, markii qaabka uu u dhigan yahay la eego iyo tixraaciisii, waxaa muhiim ahayd in sida walaashay hadda ay tilmaantay, Maryan Cariif ay tilmaantay doreysada, waxaa dastuurkii aftida loo sameeyey 61-gii ahaa waa dasaatiirta ugu quruxda badan buu ahaa, wax ka bedel buu qubnaa. Waxaa kaloo jirtay dastuurkii Imbagati naftiisii kor kasta soo baxay oo kii kumeelgaarka ahaa, kumeelgaarkii Jabuuti ka dambeeyey oo federaalka u diyaarinayay, aniga hadda ka hor research aan ka sameynay, charterkaasi wuxuu ahaa mid aad u qurux badan oo kala saaray awoodihii. Waxaan hadda lagu murmaayo wuxuu leeyahay maamul goboleedna wuxuu leeyahay awooddii saas u taxayaa, dowladda dhexena waxay leedahay awooddii saas u taxayaa. Marka waxaa dadku isweydiinayaan maxaa kii weligiisba dastuur haddii la dejinayo dasaatiirtii hore in la milicsado wey, in kii la fiiriyo kii jaartaradii ka horreeyey kii 60-kii, midka kan oo aada moodo isagaba in la isku soo yabyabay oo ay tahay heshiisiin iyo isu soo jiisjiiris oo calina gar leh ay diidna gar leh
camalkan buu ku qorayaa Soomaali wixii laga waayay in loo laabanayo xeerarkii 60-kii kan baa ku qoranta
demaya goormu u noqonaya laana wixii oo la sameynaya hadda waxaa arkaysaa qodobadiisii oo dhan waa dadkii kasoo shaqeeyeyna way joogaan aada bay isugu noqonayaan marka waa wax loogu talagalay qolana ha ka caraysiinin camal kow meelihii ilaalin lahaa ee maxkamaddii dastuurigii iyo wixiina oo kaaba u noqon lahaa lama samayn waxyaalaha hadhowdii ee doorashooyinkii iyo shuruucdeedii in mar hore la sii diyaariyo ay ahayd iyo waxeedina waa lala daahay waxaanoo dhanaa wixii keenayaa jahawareerkan oo maanta lagu jiro ayaa isaga asaas u noqonayo dastuurku sidiisuba waa inuu koobnaada waadixna waa inuu
ahaadaa guddoomiye Xaliima 2012-kii guddigii doorashee ayaad ka mid ahayd guddoonka saraad ahayd guddoomiyad ahayd doorashaad qabateen markaad fiiriso 2012-kii markaad si wax u socdeen muxuu yahay farqi u dhexeeyo ma jiraa horumar la sameeyey mase kuu muuqatay aan su-aashan ku raacsiiya in xaaladan imaanayso markii doorashadii qofi cod la waayay ama lagu guuldareysto
horta midda dastuurka wax yar oga noqonaa oo ah dastuurku waa la xaday horta waxaa dad waaweynaa nahay dowladaa la yahay nidaamaa la leeyahay aqoonaa lasoo bartay dastuurkii la xaday xaguu aadi wax la xaday ma jiraan dastuurka qodobaa laga bedelay waaye micneheeda kii saxiixayaasha ee wada saxiixeen aniga maadaama aan waqtigaas involved ah waa hayaa isagoo sidiisii ah waxay ku kala bedelan yihiinna wax yar waaye dastuurku inuu qaldan yahay waa la ogyahay waana sababta guddiyada loogu sameeyey oo baarlamaanka iyo muxuu ahaay guddi madax bannaan loogu sameeyey inay saxaan laakiinse Maryan sheegaysa waa sixidiiyaan la ogoleen ayadaa hadda ka dhawaajinayn maahane markay u fadhiyeen guddi ahaan intii ka shaqaynaysa in la saxo dadaa diidana waa lagu kala tagaay shirka waa laga baxay marka go-aanka la gaari rabo maxaa yeele waxaa la diidaa maxaa go-aanka wax uga gaartay in kor laga yiraa meeshu ka yimid qofkii laga yiraahdo dhibaatadana haysata ma aha dastuur la xaday iyo waxaan la xadine dastuurkan aa suurageli weysay in la saxo oo go-aan wada jirahoo raalli laga wadayo hadhow lagu wada shaqeeyo in lagu gaaro middaasaan naga maqan hadda markasta waxaa yaa liid gareeya siyaasadda siyaasiyiinta diidan dadka liid garaynaa siyaasadda diidan shacbigu waxmaba soo gaa shacbigu waxay ka taagan tahay waa la xaday dastuurka shacbi ay ka taagan tahay dastuur waa la xaday meeshuu maraayo waaba arkaysaaba marka 2012-kii ani waxaan qabaa amaanba horumarka iyo fahamka iyo inaan 12 u dhaweyna aan aaminsanahay.
Doktoraysa Maryam, 2012 ee guddi doorasho oo dadban baa shaqeynayay, 2020 in doorasho boob ah oo dood ka timid oo qof walba diidanta aad dhaxdaan ama aad adigu waqdayso tiraahdo, bal sidoo ku ha socoto ma rajo xumaa kuma muuqata mase in wax la saqi kara kuma muuqan?
Horta dastuur abuu jiraa, waxna kala celinaya la rabaa.
Laakiin 2012-kiina dee dastuur ma jirin?
Ma jirin, laakiin rajo dastuura jirta. 2012-kii rajo dastuur oo cala jirta, dadku waxay aaminsanaayeen 4 sano hadday ugu badato kadib in dastuur la heli doono. Marka dadku waa isdejinayeen, waa isxasilinayeen. Hadda nervosismada waxaa keena dastuurkii dadku rajabeel uga dhacay. Marka haddii rajo dastuur ay jirto oo wax isku qasmaan, dastuurku wixii loo sameynaa in qaska lagu toosiyo maaha, saas waay. Laakiin dastuurkii dhaqaaq waay, qaskina waa socdaa. Nervosismada taasaa keenaysa.
Sida hadda ku socdaan, xalka duwan ma jira. Aan fursad kale ku siiyo, 2012-kii waqtiga ka dambeeyey meel fiican taagannahay. Marka ma jiraa wadooyin kale, xaalad kale ma jira?
Ragta shaday dheheen Soomaali markay gabyaal ii sheeg, dadku hadday tashadaan oo heshiis yihiin oo wax xaq u shaqaynayaan oo isla socdaan oo dhinac kasoo wada jeedaan, maaragta oo aan dulmi iyo gardarro iyo faduul aysan meesha uulin, wax aan la xalli karin ama la toosi karin ama wax laga qaban karin ma jirto. Laakiin Soomaalidii dalkan la rabay, dalkan iyagaa iskale, markay dhintaan ilmahooda iskale, markii iyaga la waayay ilmahooda, ilmahooda iskale, dalkii saas ahaayo adiga aad laheyd, haddaan annagu ku dheelno annagaa iskale, annagiyaana ku cayaarayna, maxaa laga suubi kara? Ayaa laga sugaa daawo uu sameeyo? Marka waxaa la rabaa in Soomaalidu tashato, wada hadasho, runtii isu sheegto, ujeedaa la yidhaa halkaas iyo halkaas wax ka qaldan yihiin, naga joojiya, waxaana walaalayaal waa isla leenahay, aan mataqaana iskaga wada shaqayno. Marka yaa laga rabaa? Aniga waxaan leeyahay raggaa laga rabaa. Xaliima waxay leedahay rag iyo haweenaa laga rabaa. Waa feministi bogta. Anigu waxaan qabaa bin idinka dembiga dhan idinka idin saari lahay, madaxa idin saari lahay. Laakiin waxaa laga rabaa Soomaalida wax garadka ah, inta wax fahmayso dhana waxaa waajib ka saaran yahay dalkan sidii tallaabo u qaadi lahay, oo weliba qashka iyo qaladka iyo fasariyada iyo waxyaabaha socda looga ilaalihay doorashooyinka. Ile doorashadii waa wixii mataqaanaa dadka tusaayay in dalka uu ku socdo jidtoosan.
Abduqaadir Ismaaciil, dadka Soomaalidu ka gedmi maysa inay tiraahdaan dastuurkii la xaday 2020 kadib. Marka ma jiraa wado kale ama si kale dastuur xal lagu heli karo? Dastuur laga shaqeeyay, lacag gashay, adduunyadu eegaysay, ayaa la xaday ama la leeyahay? Dabcan waa sheekaan gedmin dabcan. Marka ma jiraa wado kale oo dadka wax lagu sheegi karo?
Horta dastuurkii baa la xaday anigu mana dhihin, mana ku jiro dastuur la xadayna ma jiro. Laakiin waxaan
si kale u dhigay, waxaa tiri dastuurkan maba ahanba dastuurkii laga shaqeeyay, waa mid kale. Marka saasay ka dhigantaa
dastuurkii laga shaqeynayay kani ma aha. Dastuurkii laga shaqeynayay waa idiin sheegay, isagoo buuxa oo kaamila ayuu yaalaa, laakiin waan lagu dhaqmayn. Ku dhaqankiisii waa la joojiyey, midkan oo yimid baana la qaatay. Si kastaba ha ahaato, arrinta dastuurkuna waa arrin gaar ah. Arrinta doorashada oo hadda socoto, hadda la isku haystaana, waa arrin gaar
ah. Xaritaa dabcan, haddii uu jiri lahaa dastuur iyo xeerar, waxani ma dhacayn?
Dabcan waxaa weeyaan, haddii dastuur jiri lahaa, waxay dastuurka macnihiisa horta waxaa weeyaan waa wax bini aadanku waxaa la yidhahdaa waa noole wadareed. Marka noole wadareed oo mid waliba dantiisa meel gooniya u arkaya, waa inay jiraan wax xakameeya oo isku heshiiyaan. Ujeedada dastuurka loo qoraana waa sidaas weeye. Marka dastuurkii waxaa sheegay Titoreso Maryar Caarif siday u sheegtay weeye, waana sida muuqata dastuurkii inaan lagu dhaqmin.
Musalimaan, ma la qabtaa dooda ah in boob wax ku socdaan?
Bismillah, waxay la tahay hadda dastuurka qiimeyn guud unbaa lagu waday mooyaane, laakiin waddanka hadda ani waxaan leeyahay dastuur waa ka jiraa, dastuur waa jiraa, eebaalkiisa ha lahaado. Meeshaasaa toosin u baahan, guddiyaa loo saaray, waa la soo dhaweeyey. Qodobada qaarkood khiyaaraad kala duwan 1, 2, iyo 3 in la kala qaato oo baarlamaankii uu la marsiiyo ayaa loogu talagalay. Marka dastuur waa jiraa, laakiin dastuurkii hay-adihii la falgeli lahaa iyo dadkii diyaarka u ahaa inay ku dhaqmaan ayaanan jirin. Kaltarkaasoo dhan ayaa burbursan, wuxuuna ku soo aaday, waa nasiib darro, wuxuu ku soo aaday dastuurkan kolka la sameynayay. Dalkii dastuurkiina ha la bedelo nidaam federaal ah oo waddanka ku cusub oo nidaamkii hal dowlad oo wax walbaba ma taqaana yani ay ahayd laga baxay loona diyaar garoobin. Marka waxaa samaysamay maamulada qaarkood iyadoona dastuurka asal ama taqaana aan ku lahayn, marka in la waafajiyo iyo waxyaalo badan, marka qof kastana ama gobol kastaba maamul goboleed kasta wuxuu ilaashanayaa sheeye qaarkood oo yani waxaana ku qoran dastuurka waa in la iswaafajiyaa maamul goboleedyada dastaatiirtooda iyo dastuurkan in la iswaafajiya. Marka wax badan ayaa dhinaca ka jira, laakiin waxa ugu muhiimsan waana la tilmaamay in la helo hoggaan, waana la tilmaamay hoggaan diyaar u ah daacadna ay u ah oo ka go-an tahay inuu dastuurka yani daboqo.
Aad baad umahadsantahay gudoomiye Halima. Waqtigii aad hortagtay golaha shacabka laba marxalada soo jeedisay, laba sano iyo sanad suuragal inaad ku qabanayso doorasho ka duwan midan hadda taagan, ma kuu muuqatay haddii lagu siin lahaa fursadaasi in waxa wax ka duwan qaban lahayd?
Bismillaahi, horta sanad way ka yareed, labada marxaladoodan soo jeedi midna saddex bilood aad raacaysay inta waqtiga ka dhinaad, midna waxaa raacaysay toddoba bilood aad raacaysay ilaa sideed bilood aad raacaysay. Marka waqti yaray ahayd, laakiin markaas ma muuqanin si kala loo arkaayey. Cabsi weynaa min dhaa laga qabay doorashada qof iyo codka ah
masuurgalanaga
waxaa noo muuqatay in aan qaban karno doorasho aan indirect ahayn, doorasho toosan inaan qaban karnay. Haddee ugu yaraato waxaan ku xisaabtamayna oon diyaarinay ilaa 2 million oo qof inay codayn karto.
Ugu dambeyn hal daqiiqa qof walba siin doonaa, si walba ha noqoto dood adagaa socoto doorashadii buuq hoongana hariya, meelaha qaar waa la joojiyey, xubno soo baxaba dib loo eega, waxaasoo dhan waxaa keenay dabaan daruufaha ku geedaaman. Marka haddii guddiyadu madax bannaan yihiin oo guddiga doorasho hadda shaqeeya guddi madax bannaan oo ra-iisaaruhu soo saaran yihiin, maxay tahay sababta markasta ama hadday saameynta ugu leeyihiin madaxweynaha maamul goboleeda? Hal daqiiqa ku soo koobay.
Aniga waxaan kusoo koobayaa ha loo daayo guddiyadaas howlahooda. Guddiyadu waxay u madax bannaanaan la-yihiin ujeedadii kolkii horeba loo sameeyey oo ahayd dadbanaanta. Guddiyadu ma ahayn guddiyo madax bannaan oo rasmi ah, guddiyo selection lagu soo sameeyey ayay ahaayeen. Ujeedo muuqata oo laga rabo inay fuliyaan ay ahayd, haddii ay ka noqdaan aysan madax bannaanayn.
Aniga waxay ila tahay horta doorashada dameel dhexay maraysaa, waqti laga hadlo hadda murur iyo qaylo la geliyo ma lagu jiro. Waxaan qabaa doorashadu sideeda ha ku socoto, hana dhammaato dagaal iyo
rabhaddii.
Marka khaladaada arkaynaa ma ogta noo soo baxaya, mar walbo doorasho la galo khaladaadaa loo jeedaa. Khaladaadka maanta ma aha goorka laga dagaalami karo, waa doorashada soo socota markii la aadaa in khaladaadka shalay kugu dhacay aysan mar labaad kugu dhacin. Ma ogiye maantao kaleon wixii ku dhex jirno, haddaan hadda isdilnoon rabba suubinoon wixii qasno adduunyada dhan aan isku walaaqna ma anfacayso. Waxaa la rabaa hadda way wixii waa socdaan say ku socdaan, ama khalad ha ahaato ama sax ha ahaato ha dhammaato. Waxaa soo haray sanadka soo socda inaan ka sii fiirsano, oo aan marka sanadka soo socda aan iskugu dhimaadno waxaan samaynayna aan ogna.
Inkastood wax ka taabata, laakiin bal aan fursad kuu siiyo, guddiyadan hadda shaqeynaya heer federaal iyo kuwa siidoon ognahayna soo magacaabeen madaxda maamuladu, ma la imaan doonaan ama suuragal ma tahay in awooday ku shaqeeyaan oo madax bannaan wax ku diidaan inay timaado oo ugu yaraan sida hadda wax ku socdaan wax laga bedelo?
Horta awooddooda waxay ku caddahay muxuu ahaa waajibaadka loo soo saaray, habka habraaca loo soo saaray, habraacoodaasaynu ku shaqeynayaan. Awooddan ay hadda leeyihiinna naguma cusba. Hadda 2016 saasay ahayd awoodda ugu weynna waxaa iska leh guddiga doorashada ee stateka oo siidka la yiraaha iskale, midka fiidka la yiraaha oo kore. Markii horeba awooddiisu saas uma caga ballaarneen umana waxaysnayn, meelo qaarkood waxaa jirtay markay rabaan inay aadaan in la soo ceyrin jiray oo la dhihi jiray xamaraatiyiina xamar jooga aysan ka qayb geli jirin. Marka waxa aan ku leeyahay waa qaladka haddii si tartiiba loo bilaabo waa soconaa, haddii uusan jirin sharci celinaya. Laakiinse fiid iyo siid yaa soo dhisay, waxaa soo dhisay ama dowlad goboleedkii soo dhisay ama dowladdii federaalka soo dhistay, ayagaa soo dhiseen. Ma ahan guddi oo la leeyahay waa madax, ma la yiraa guddi madax bannaan ma aha. Magacooda maxaa waaye? Fiid waxaa waxay ka taagan tahay federaal election ee heer federaal madax banaani uguma jirto, iyo guddiga doorashada ee heer maamul goboleed madax banaani ma ugu jirto. Marka inaan dhahno guddi madax banaan ee doorasho, horta waaba dembiba. Doorashana ma sameynoyaan, xulashay sameynoyaan, xulashay kasii xuntahay weliba. Marka waxay midda keliya hoo la rabo waxay tahay in la isdejiyo si deganaana intii wax lagu qabta, ayagana sidii Ilaahay ku ogyahay runta ugu dhowaan karaan inay wax ku sameeyaan. Laakiin say ku dhisan yihiinaaba asaan adi wax dadban siday noqon karaan ani ma micnayn karo.
Aad baad umaadsantahay Khaliima Ibraahim Ismaaiil Khaliima Yarey, guddoomaha guddiga madaxa banaan ee qaaranka doorashooyinka. Inkastoo guddigaagu rajo badan la qabo, laakiin haddana lix sano kadib aysan ku guuleysan aad naftina doorasho qabataan, Barto Liibaan, ugu dambeyn xalku muxuu ku jira? Maxaad ku daraysaa lix sano shaqeyseen?
Horta guddigu ha la ogaado, guddigu guddi farsamo waay, ma fahamtay? Haddii Soomaali inay doorasho loo qabto ay diyaar u tahayna way qabanaysaa, hadday Soomaali u ahayn inay doorasho qabanina ma qaban karo. Laakiin guddigu ma qaban weyn doorasho. Guddigu diyaar u ahaa, baarlamaanku hortegay, wuu horgeeyey 27-dii muxuu ahay juun, wuu horgeeyey, waa u akhriyey, wuu u sheegay. Aloolxumo waxa ah wixii aan akhri aan keenay inaan la fiirin, xataa haddii la fiirin lahaa dadku waxbay ka dhihi lahaayeen.
Basar Liibaan, rajo xumada la muujiyey, waxaan rajaynaynaa in doorasho 4 sano kadib soo laabo, laakiin rajo xumo weyn baa la muujiyey 2012-kii ayaa la isku raacay inay ka rajo feenaan qaabka. Marka xalku muxuu
yahay? Waxay la tahay xalku waxa ugu muhiimsan hadda maanta la joogo waa run guddiyadan la sameeyey waa guddi, laakiin waxay u madax bannaan yihiin habraaci ay isla dejiyeen guddiga wadatashiga qaran. Marka waxa looga baahan yahay inay Ilaahay uga cabsadaan middaas, ay ilaaliyaan wixii la isku ogaa. Guddiga madax bannaan wuxuu dejinayaa waqtiga isaga u madax bannaana, laakiin hadda gudigan waqtiga uu dejiyo, goobti inuu dejiyo, wax walbaba inuu sameeyo ahayd. Laakiin waxyaalaha oo dhan hadda waxaa sheegayo habraacaas ayaa loola noqonaya. Xataa dadka wax xulaya isaga wuxuu ka hubinayaa keliya odayaashan ma yihiin maamul goboleedkii odayaal ictiraafsan yihiin, dhaqankii ma yiraahdeen. Marka lasoo mariyo dadka iyagaa ma taqaana, kuwaana loosoo xareeya. Marka waa waxa inta badan muranka hadda keenaya. Marka waxay nooga baahan tahay doorasho dadban waxmama keenaysa arintaane in la isu diyaariyo 4 sano ee soo socda, tanna ay ku gudubto sida ugu quruxda badan ee wax loo sixi karo. Ani ma qabo wixii khaladana ha la soxo, laakiin si xasiloonina oo mataqaana habraaci la isla ogaa, ugu yaraan waa adcaf iimaane in lagu soxo oo lagaga gudbo marxaladan, lagana fakaro marxalada soo socda oo wax qalalaaso iyo amni xumana la iska ilaaliyo.
Guud ahaana intaas ayaan kusoo koobaynaa barnaamijkii Faaqidaada todobaadkood ka dhagaysanayseen idaacadda v o a laanteed afka Soomaaliga. Waxaan u mahadnaqayaa martida barnaamijka nagala qayb gashay oo fursad fiican barnaamijkana siiyay nagala qayb galaan. Aad baad u mahadsantihiin Khaliima Ibraahim Ismaaiil Khaliima Yarey, guddoomiyaha guddiga madaxa banaan ee qaranka doorashooyinka, Barsoor Liibaan Ciise oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaa bulshada rayidka barnaamijka nagala qayb galayay, Khaliibaan Doctoressa Maryam Ariif Qaasim oo ka tirsan baarlamaan golaha shacabka ee hadda waqtigiisu dhammaaday, iyo Khaliibaan Hore Cabdiqaadir Sheekh Ismaaciil. Dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin. Intaynu kulmi doono barnaamijka lamid ah, nabadgelyo.
adigana aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle barnaamijkaasi aad isku soo dubarida halkan aad nagala socodsiinaysay. Bal qodobadii warkeen ugu waaweyna haddaan mid iyo laba soo qabto. Dowladda Taalibaan ee Afghanistan ayaa Jimcaha maantita waxa ay soo saareen digreeto ay ku sheegeen in xuquuqda dumarka ay tahay waajib, waxayna sheegeen in haweenka aanan lagu qasbi karin guurka, isla markaasina aanan loo bixin karin arrimo nabadeed si markaasi khilaafaadka loo xaliyo. Waxaa go-aankan uu imaanayaa Taalibaan xilli cadaadis xoogan oo heer caalami ah uu saarnaa waayadan oo ku salaysan xuquuqda guud ahaanba aadanaha, gaar ahaana haweenka. Ogolaanshiyaha haweeneyda inay guursato qofka iyada ee rabto oo aanan lagu qasbin xilliga nikaaxa ayaa muhiima ayaa lagu sheegay war saxaafadeed ay kooxda soo saareen. madaxweynaha dalka Mareykanka Jo Biden ayaa Khamiistii waxa uu ku soo rogay shuruudo adag oo la xiriira baarista xanuunka COVID-19 oo lagu sameynayo dadka imaanaya gudaha dalka Mareykanka. Madaxweyne Biden ayaa sidoo kale waxa uu dejiyay qorshe lagula dagaalamayo faafitaanka xanuunka COVID-19 bilaha soo socda. Qof kasta oo soo galay gudaha dalka Mareykanka kana imaanaya dalalka dibadda ah ayaa waxaa laga rabaa inuu sameeyo baaritaano gudahaana. idaacaddii waa naga inta anigoo Sahar Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda v o edaba waxaan idin leenahay ismaqal dambo xiise leh.